สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Big Switch Rewiring the World From Edison to Google คือหนังสือสารคดีวิเคราะห์เทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมของนิโคลัสคาร์ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2008แก่นของหนังสือคือการอธิบายว่าระบบคอมพิวเตอร์กำลังเปลี่ยนสถานะจากทรัพย์สินที่แต่ละองค์กรต้องซื้อติดตั้งและดูแลเองไปสู่บริการที่รับผ่านเครือข่ายคล้ายการเปลี่ยนผ่านของไฟฟ้าในอดีตจากเครื่องกำเนิดที่โรงงานผลิตใช้เองสู่โครงข่ายไฟฟ้าส่วนกลางที่จ่ายพลังงานตามความต้องการคาร์ไม่ได้เสนอเพียงคำทำนายเรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งแต่ใช้ประวัติศาสตร์ของการใช้ไฟฟ้าเป็นกรอบเพื่อชี้ว่าการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานมักพลิกวิธีทำธุรกิจรูปแบบแรงงานอำนาจของบริษัทและชีวิตประจำวันหนังสือแบ่งน้ำหนักระหว่างประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมกับผลทางวัฒนธรรมและจริยธรรมของโลกออนไลน์จึงเป็นงานอ่านภาพใหญ่ที่ตั้งคำถามต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากกว่าจะเป็นคู่มือเชิงเทคนิคผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกไฟฟ้าสู่คลาวด์อุปมาที่ทำให้เห็นการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานข้อเสนอที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการเปรียบคอมพิวติ้งกับประวัติศาสตร์ไฟฟ้าในระยะแรกโรงงานจำนวนมากต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบุคลากรและระบบผลิตพลังงานของตนเองเพราะยังไม่มีโครงข่ายที่เชื่อถือได้ต้นทุนจึงสูงการใช้งานไม่สม่ำเสมอและกิจการต้องแบกรับงานที่ไม่ได้เป็นความชำนาญหลักเมื่อโครงข่ายไฟฟ้าพัฒนาผู้ใช้สามารถซื้อพลังงานจากภายนอกตามปริมาณที่ต้องการการผลิตไฟฟ้าจึงกลายเป็นกิจการเฉพาะทางที่มีขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพกว่าคาร์เห็นภาพคล้ายกันในคอมพิวเตอร์องค์กรเคยต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์สร้างศูนย์ข้อมูลอัปเกรดซอฟต์แวร์และจ้างทีมดูแลระบบเองแต่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เปิดทางให้กำลังประมวลผลและซอฟต์แวร์ถูกส่งมาจากระยะไกลอุปมานี้มีประโยชน์เพราะย้ายการสนทนาจากคำถามว่าเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใดดีกว่าสู่คำถามว่าใครเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานใครควบคุมมันและการพึ่งพาเครือข่ายจะเปลี่ยนเศรษฐกิจอย่างไรอย่างไรก็ดีคาร์ไม่ได้ทำให้ไฟฟ้ากับข้อมูลเป็นสิ่งเดียวกันข้อมูลมีความเป็นส่วนตัวเคลื่อนย้ายและคัดลอกได้ง่ายจึงทำให้ผลของการรวมศูนย์ในโลกดิจิทัลมีมิติที่ซับซ้อนกว่าประเด็น2คอมพิวติ้งแบบสาธารณูปโภคจากการครอบครองสินทรัพย์สู่การใช้บริการคาร์ใช้แนวคิดคอมพิวติ้งแบบสาธารณูปโภคเพื่ออธิบายการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับเทคโนโลยีสารสนเทศเดิมทีบริษัทมักมองระบบ IT เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่ต้องสร้างและควบคุมเองแต่การให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้ทรัพยากรเช่นพลังประมวลผลพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์สามารถถูกจัดหาเป็นบริการได้ผลเชิงเศรษฐกิจคือผู้ใช้ลดภาระการลงทุนล่วงหน้าไม่จำเป็นต้องเตรียมเครื่องจักรเผื่อช่วงใช้งานสูงสุดและสามารถหันทรัพยากรไปยังงานที่สร้างความแตกต่างของธุรกิจจริงๆผู้ให้บริการรายใหญ่ก็ได้ประโยชน์จากขนาดการทำระบบให้เป็นมาตรฐานและการใช้เครื่องให้คุ้มค่าหนังสือจึงท้าทายความเชื่อว่าการเป็นเจ้าของระบบ IT จำนวนมากย่อมแปลว่าได้เปรียบในการแข่งขันเสมอไปแต่ประเด็นนี้ไม่ใช่คำเชียร์การย้ายทุกอย่างออกไปภายนอกโดยอัตโนมัติการใช้บริการเครือข่ายยังหมายถึงการยอมรับเงื่อนไขของผู้ให้บริการการพึ่งพาการเชื่อมต่อและการจัดการข้อมูลสำคัญในสภาพแวดล้อมที่ตนควบคุมได้น้อยลงคุณค่าของกรอบคิดนี้อยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างเทคโนโลยีที่ควรเป็นความสามารถหลักขององค์กรกับเทคโนโลยีที่ควรจัดหาเหมือนสาธารณูปโภคประเด็น3การรวมศูนย์สร้างประสิทธิภาพแต่ย้ายอำนาจและความเสี่ยงไปยังผู้ให้บริการการย้ายคอมพิวติ้งไปสู่ศูนย์ข้อมูลและบริการออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนสถานที่วางเครื่องข่ายชี้ให้เห็นว่ามันคือการจัดระเบียบอำนาจใหม่ผู้ให้บริการที่มีโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่สามารถลงทุนในเครือข่ายเครื่องแม่ข่ายและระบบอัตโนมัติได้มากกว่าผู้ใช้รายเล็กจึงส่งมอบบริการที่รวดเร็วราคาต่อหน่วยต่ำและขยายตัวได้ง่ายผู้ใช้ได้รับความสะดวกจากการเข้าถึงทรัพยากรผ่านเว็บโดยไม่ต้องเข้าใจรายละเอียดเบื้องหลังทั้งหมดทว่าความสะดวกนั้นทำให้การตัดสินใจและข้อมูลจำนวนมากไหลไปอยู่ในมือของผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มการหยุดชะงักของบริการความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขหรือการตัดสินใจทางธุรกิจของผู้ให้บริการรายเดียวอาจส่งผลต่อผู้ใช้จำนวนมหาศาลพร้อมกันอีกด้านหนึ่งการแข่งขันในตลาดอาจเอื้อให้บริษัทที่ครอบครองโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลมีความได้เปรียบเพิ่มขึ้นหนังสือจึงเสนอให้มองประสิทธิภาพควบคู่กับการพึ่งพิงไม่ใช่เลือกข้างระหว่างระบบท้องถิ่นกับระบบส่วนกลางแบบง่ายๆประเด็นนี้ยังทำให้เห็นข้อจำกัดของอุปมาไฟฟ้า พราะผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ส่งประวัติการทำงานความสัมพันธ์หรือความคิดของตนกลับไปพร้อมกระแสไฟแต่การใช้บริการดิจิทัลมักทิ้งข้อมูลไว้เสมอประเด็น4เมื่อคอมพิวเตอร์กลายเป็นสื่อกลางของชีวิตประเด็นความเป็นส่วนตัวและการเฝ้าติดตามส่วนที่ว่าด้วยการใช้ชีวิตในคลาวด์ค่าขยายการวิเคราะห์จากประสิทธิภาพของธุรกิจไปสู่ผลกระทบต่อบุคคลและวัฒนธรรมเมื่อกิจกรรมการสื่อสารการค้นหาการซื้อขายแวะการทำงานย้ายผ่านบริการออนไลน์มากขึ้นร่องรอยข้อมูลก็ถูกบันทึกรวบรวมและประมวลผลได้ในระดับที่สภาพแวดล้อมออฟไลน์ทำได้ยากความเสี่ยงจึงไม่ได้มีแค่การโจรกรรมข้อมูลแต่รวมถึงการที่ผู้คนค่อยยอมรับการเปิดเผยตนเองเพื่อแลกกับความสะดวกการปรับบริการให้ตรงใจและการมีส่วนร่วมในเครือข่ายค่าไม่สรุปว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนำไปสู่ผลลัพธ์เดียวเขามุ่งให้ผู้อ่านเห็นว่าระบบดิจิทัลมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจของมันเองข้อมูลผู้ใช้มีคุณค่าและการออกแบบบริการสามารถชักนำพฤติกรรมได้การตั้งคำถามเรื่องความเป็นส่วนตัวจึงไม่ใช่ความหวาดระแวงต่อเทคโนโลยีแต่เป็นการพิจารณาว่าใครมีสิทธิ์เก็บใช้และตีความข้อมูลของเรารวมถึงผู้ใช้มีทางเลือกจริงเพียงใดหนังสือโดดเด่นตรงที่เชื่อมคำถามเชิงจริยธรรมนี้เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานโดยตรงแทนที่จะมองความเป็นส่วนตัวเป็นเพียงปัญหาการตั้งค่าบัญชีของแต่ละคนประเด็นสุดท้ายประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือคิดไม่ใช่สูตรทำในอนาคตของเทคโนโลยี3เสียงสำคัญของ The Big Switch คือความระมัดระวังต่อการทำในเทคโนโลยีCarใช้ประวัติศาสตร์ไฟฟ้าเพื่อแสดงว่าผลของนวัตกรรมไม่ได้หยุดอยู่ที่การแทนที่เครื่องมือเก่าด้วยเครื่องมือใหม่ในช่วงแรกไฟฟ้ามักถูกนำไปใช้เรียนแบบวิธีทำงานเดิมแต่เมื่อโครงข่ายมีเสถียรภาพอุตสาหกรรมและสังคมจึงค่อยออกแบบกระบวนการใหม่ที่เหมาะกับพลังงานรูปแบบนั้นผลกระทบจึงเกิดผ่านการปรับตัวหลายชั้นและกินเวลานานข้อสังเกตนี้ช่วยแก้ความเข้าใจแบบเส้นตรงที่คิดว่าเทคโนโลยีใหม่จะให้ผลลัพธ์ชัดเจนทันทีสำหรับคอมพิวติ้งแบบเครือข่ายเราอาจเห็นทิศทางของการรวมบริการและการเข้าถึงจากทุกที่ได้แต่ยากจะรู้ล่วงหน้าว่าอาชีพสถาบันกฎหมายหรือบรรทัดฐานทางสังคมจะตอบสนองอย่างไรหนังสือจึงไม่ได้ให้แผนที่อนาคตแบบตายตัวเสนอวินัยทางความคิดคือให้มองการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างคำนึงถึงผลที่ไม่ได้ตั้งใจและยอมรับขอบเขตของความรู้ในปัจจุบันวิธีคิดนี้มีประโยชน์ต่อผู้บริหารและคนทำงานเทคโนโลยีเพราะช่วยลดการตัดสินใจที่ยึดติดกับระบบเดิมหรือหลงเชื่อว่ากระแสใหม่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้เองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจคลาวด์คอมพิวติ้งและเศรษฐกิจดิจิทัลในฐานะการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่เพียงชุดคำศัพท์ด้านไอทีผู้บริหารนักวางกลยุทธ์ผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปที่สนใจผลของอินเทอร์เน็ตต่อสังคมจะได้กรอบสำหรับประเมินทั้งโอกาสและต้นทุนของการย้ายจากระบบที่องค์กรเป็นเจ้าของไปสู่บริการเครือข่ายประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ตั้งคำถามได้ดีขึ้นก่อนเลือกใช้บริการภายนอกเช่นความสามารถหลักขององค์กรคืออะไรความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ให้บริการอยู่ตรงไหนและข้อมูลควรถูกกำกับดูแลอย่างไรประโยชน์เชิงปัญญาคือการเห็นว่าเทคโนโลยีไม่ได้ดำเนินไปอย่างเป็นกลางหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เกิดจากการลงทุนการออกแบบตลาดและการตัดสินใจของสถาบันต่างๆเมื่อเทียบกับหนังสือเทคโนโลยีร่วมสมัยที่เน้นคู่มือธุรกิจหรือเฉลิมฉลองนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว The Big Switch แตกต่างด้วยการใช้ประวัติศาสตร์ไฟฟ้าเป็นเลนส์วิเคราะห์อย่างเป็นระบบทำให้แนวคิดเรื่องคลาวด์มีมิติทางเศรษฐกิจสังคมและจริยธรรมพร้อมกันแม้รายละเอียดบางส่วนสะท้อนยุคเริ่มต้นของคลาวด์แต่คำถามหลักเรื่องการรวมศูนย์การพึ่งพาโครงข่ายและอำนาจเหนือข้อมูลยังเป็นพื้นฐานที่ใช้คิดต่อได้อย่างมีคุณค่าหากคุณต้องการสนับสนุนนิโคลัสคาร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่